Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Koronawirus pandemiýasy medisina hyzmatlarynyň hilini gerwetleşdirdi we Türkmenistanda ilatyň saglygyny bejermek mümkinçiligini çäklendirdi. Koronawirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedik ýurtda hassahanalarda häzir adam köp, dermanlar ýeterlik däl, saglyk işgärleri ýetmezçilik edýär we enjamlar bejerilmeýär. Häkimetler tarapyndan ilatyň hereketine çäklendirme girilenden soň agyr hastalar köpüsi şol sanda onkologiya keselli hastalar yurdun beylikli yerlerinde yerleşen lukmançılık idaralarına varıp bilmeyenliği sebepli zirur medisina kömögünü almaktan mahrum bolyarlar. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaki habarçıları yurt içinden gurrun veriyarlar. Gedrik vaqtda şawadyň ýaşajylary rak keselleri bejermek üçin zerur radiasiýa terapiýasy üçin ýurdun gün batar tebetine Balkanabat şäherine gitmeli bolýarlar. Radiasiýa bejeriş hem jamy Türkmenistanyň paýtagtyndaky onkologik keselhanasynda işlemeýär Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, mundan özel guralların dozimetr ýaly zerur enjamlarynyň näzarlygy sebäpli hatdalar paýtagtyň Mary şäherine gitmäge mejbur bolupdyr. Indi Maryda hem enjamlar işlemeýär. Mer şerilikde hastalar Balkanabat şehrine gitmeli bolýarlar. Häzirki wagtda ýurdun içinde tiýahat etmek üçin saglyk resmi namalaryň şeýle hem käbir sebeplerde ýörite komissiýa tarapyndan berilýän ýörite ruhsat hatyny almak talaby ýaly berk çäklendirmeler hala agyr hastalaryň durmuşyny hatam kynlaşdyrdy. Tebetlerin arasındaki hareket çeklendirmeleri şöylün Mart ayında girdildi ve 2021 yılın 1. yanvarına çenli uzaldıldı. Şeyle hem çeklendirmeler regionların arasında otluların, avtobusların ve taksilerin hareketlerini besetti ve hova gatnavının azalmağına getirdi. Belletek, bundan önkü yıllarda vilayetlerin hastahanaları, rak kesellerinin becergisi için hastaları paytaxtı iberyardi. Azatlyk Radiosu Aşgabatyň onkologiýa keselhanasyndan şuň maglumaty alyp bilmedi. Öňki gezek telefonumyza jogap beren klinikanyň informasiýa bölüminiň işgäri hastalaryň köpdügini kabul edilmek üçin nowata durmalydygyny, saglyk ýatyşlandyryş şahadatnamasynyň hökman bolmalydygyny hem hyzmatlaryň tölegüniň möçberini lukmanyň ketketleýändigini aýdypdy. Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň onkologiýa merkezindäki tehniki kemçilikler şol sanda gyşda ýyladyşyň tomusda sowadyjylaryň işlemeýändigi barada habar berdi. Paýtagtyň Arçabil şaýolunda ýerleşen onkologiýa merkeziniň binasy 2009-njy ýylda 45 million dollara guruldy. Ýurtda bejerilýän saglyk ýatyşlandyryş polisinin esasında amalaştırılıyor. Yöne kevri hizmetler koşmaça tölünyer. Azatlığın haberçesinin aitmağına göre medisina hizmetlerinin ve dermanların aşı gımmatlığı sebepli hastaların hemmesi becerik alıp bilmeyerler. Bu yağda da köp adam zerur medisina kömeği olmazdan öylerinde yoğuluyor. Türkmenistan'da keselçiligin resmi statistikası yok. Birleşen Milletler Guramasının İktisadi ve Sosyal Meseleleri Ministerliği tarafından hödürlenen Türkmenistan oyuncu meyletin milli hasavatta olsa, Yürek damar kesellerinden soň onkologiýa kesellerinin Türkmenistanda ýylatyň arasynda ölüme esasy sebäp bolup durýanlygy aýdylýar. Hasabatda bellenip geçilşi ýaly erkekleriň arasynda traheýa, bronx we öýkün, aşgadyň, bagyr organlarynyň we öt ýollarynyň rak keseli aýallarda göwüs we ýatky rak keselleri has köp duş gelýär. Azatlygyň habarçylarynyň we beýleki garaşsyz medpowat çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky aýlarda Türkmenistandaky hastahanalar hastalary kabul etmegini düýüp köter adaldy we planlaşdyrylan operasiýalary ýatyrýar. Ýurdun saglyk edaralarynda COVID-19 alamatly näzaglaryň sany köpelýär. Häkimetler koronawirusyň ýurtda düýüpden ýokdugyny aýdýar. Adatlyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri Türkmenistanyň saglyk edaralarynda her gün onlarça lukmanyň COVID-19 bilen keselleýändigini habar berýärler. Mekteplerde keselleýändir hem köpeldi. Aşgabatda ýenataların köpüsi çağılarını öýlerinde galdyrmagy makul bilýärler. Käbir mekteplerde başlangıç klaslaryň okuwçylaryna mektebe gün aşadan barmak maslahat berilýär. Bu arada Aşgabatdaky habarçymyz 11-nji dekabrda gurrun berdi. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda COVID-19 hadisasynyň hasaba alynmandygyny aýdyp toy bayramçylykları ýatyrdy. Hereket adatlygyny çäklendirdi we ýylatyň ähli ýerlerde maska giymegini talap etdi.